Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan. Papež med splošno audienco: boj proti izkoriščanju otrok pomeni graditi boljšo prihodnost za vse. Sveti oče povabil k molitvi za prebivalce Mjanmara, ki jih je prizadel zemeljski plaz. Papež latinskoameriškim Caritas: bodite angeli za tiste, ki trpijo krivice. 1600 brezdomcev na predpremieri muzikala v Bernardki Lurški. Papežev govor članom diplomatskega zbora. Sveti oče je v središče kateheze med današnjo splošno audienco ponovno postavil otroke. Kot je dejal, je še danes na svetu na stotine milijonov mladoletnih oseb, ki so prisiljene delati. Najmlajši pogosto plačujejo najvišjo ceno za različne vrste revščine, pomankanje podpore družinam in nestalne zaposlitve. Poudaril je, da je treba prebuditi človeško vest in se posvetiti konkretni solidarnosti. Boj proti izkoriščanju otrok je način, kako zgraditi boljšo prihodnost za celotno družbo. Na začetku splošne audience se je bral odlomek iz 18. poglavja Matejevega evangelija.
In quel momento i discepoli si avvicinarono a Gesù dicendo: chi dunque è più grande nel regno dei cieli?
Tisti čas so učenci stopili k Jezusu in dejali: kdo je torej največji v nebeškem kraljestvu? Tedaj je poklical k sebi otroka, ga postavil mednje in rekel: resnično, povem vam, če se ne spreobrnete in ne postanete kakor otroci, nikakor ne pridete v nebeško kraljestvo. Kdor pohujša enega od teh malih, ki verujejo vame, bi bilo bolje zanj, da se mu obesi mlinski kamen na vrat in se potopi v globino morja. Naslov kateheze je bil: otroci, ki jih Bog najbolj ljubi. Prisluhnimo papeževim besedam.
Anche oggi parleremo sui bambini. Nella scorsa settimana ci siamo soffermati.
Tudi danes bomo govorili o otrocih. Prejšnji teden smo se ustavili pri tem, da je Jezus med svojim javnim delovanjem večkrat govoril o pomembnosti zaščite, sprejemanja in ljubezni do najmanjših. Pa vendar je še danes na svetu na stotine milijonov mladoletnih oseb, ki so prisiljeni delati. Mnogi med njimi pa so izpostavljeni še posebej nevarnemu delu, čeprav še niso dosegli minimalne starosti za izpolnjevanje dolžnosti odraslosti. Da ne govorimo o dečkih in deklicah, ki so sužnji trgovine z ljudmi za namene prostitucije ali pornografije ali pa prisiljenih porok. V naših družbah otroci žal na veliko načinov doživljajo zlorabe ali slabo ravnanje. Zloraba otrok, ne glede na njeno naravo, je nizkotno in grozno dejanje. Ne gre le za družbeno rano in zločin, temveč tudi za grobo kršitev Božjih zapovedi. Noben otrok ne bi smel nikoli doživeti zlorab. Že en primer je preveč. Zato je treba prebuditi vest, vlagati v bližino in konkretno solidarnost z otroki in mladimi, ter hkrati graditi zaupanje in sinergijo med tistimi, ki si prizadevajo, da bi jim ponudili priložnosti in varne prostore za mirno odraščanje.
Le povrta diffuse, la carenza di strumenti sociali.
Razširjena revščina, pomankanje socialnih sredstev za podporo družinam, marginalnost, ki se je v zadnjih letih povečala, ter brezposelnost in nestalna zaposlitev so dejavniki, zaradi katerih najmlajši plačujejo najvišjo ceno. V velemestih, kjer imamo socialne razlike in moralni propad, se mladi ukvarjajo s preprodajo drog in najrazličnejšimi nezakonitimi dejavnostmi. Koliko teh otrok smo že videli, da so postali žrtve. Včasih je tragično, da jih spodbudijo, da postanejo krvniki drugih vrstnikov, ne le da škodujejo sebi, svojemu dostojanstvu in človečnosti. in vendar, ko se na ulici v soseski župnije ta izgubljena življenja ponujajo našemu pogledu, pogosto pogledamo stran. Prepoznati moramo družbeno nepravičnost, ki dva otroka, ki morata živeti v isti soseski ali stanovanjskem bloku, sili na diametralno nasprotne poti in usode, ker se je eden od njih rodil v prikrajšani družini. Nesprejemljiva človeška in družbena ločnica med tistimi, ki lahko sanjajo, in tistimi, ki se morajo podrediti. Toda Jezus si želi, da bi bili vsi svobodni in srečni. In če ljubi vsakega moškega in žensko kot svojega sina in hčer, potem z vso nežnostjo svojega srca ljubi tudi najmlajše. Zato nas prosi, naj se ustavimo in prisluhnemo trpljenju tistih, ki nimajo glasu, tistih, ki niso učeni.
Combattere lo sfruttamento, in particolare quello minorile.
Boj proti izkoriščanju, zlasti proti izkoriščanju otrok, je način, kako zgraditi boljšo prihodnost za celotno družbo. Vprašajmo se torej, kaj lahko storim. Najprej se moramo zavedati, da če želimo izkoreniniti delo otrok, pri njem ne smemo biti soudeleženi. In kdaj smo? Naprimer, ko kupujemo izdelke, pri katerih se uporablja otroško delo. Kako naj jem in se oblačim, če vem, da za hrano in oblačili stojijo izkoriščeni otroci, ki delajo, namesto da bi hodili v šolo? Zavedanje o tem, kaj kupujemo, je prvo dejanje, da ne bi bili sokrivi. Poglejte, odkod prihajajo izdelki. Nekdo bo rekel, da kot posamezniki ne moremo storiti veliko. To je res. Vendar lahko vsaka kapljica skupaj z mnogimi drugimi kapljicami postane morje. A tudi institucije, vključno s cerkvenimi ustanovami in podjetja, je treba opozoriti na njihovo odgovornost. Lahko nekaj spremenijo tako, da svoje naložbe preusmerijo v podjetja, ki ne uporabljajo ali dovoljujejo dela otrok. Številne države in mednarodne organizacije so že sprejele zakone in direktive proti delu otrok, vendar je mogoče storiti še več. Pozivam tudi novinarje, naj prispevajo svoj delež, lahko pomagajo ozaveščati o problemu in najti rešitev. Zahvaljujem se vsem, ki se ne obrnejo stran, ko vidijo otroke, ki morajo prezgodaj postati odrasli. Vedno imejmo v mislih Jezusove besede. Karkoli ste storili enemu od teh mojih najmanjših bratov, ste meni storili. Sveta Terezija iz Kalkute, vesela delavka v Gospodovem vinogradu, je bila mati najbolj prikrajšanim in pozabljenim otrokom. Z nežnostjo in pozornostjo svojega pogleda nas lahko spremlja, da bomo videli nevidne otroke, premnoge sužnje sveta, ki jih ne moremo prepustiti njegovim krivicam. Kajti sreča najslabotnejših gradi mir za vse. Z besedami Matere Terezije dajmo glas otrokom. Prosim za varen kraj, kjer se bom lahko igral. Prosim za nasmeh tistega, ki zna ljubiti. Prosim za pravico biti otrok, biti upanje. Za pravico do boljšega sveta. Prosim, da bi lahko rasel kot oseba. Se lahko zanesem na te.
Posso contare su di te.
Ob koncu splošne audience je papež ponovno povabil k molitvi za mir ter za prebivalce Mjanmara, ki jih je prizadel zemeljski plaz.
L'altro ieri una frana ha travolto diverse abitazioni.
Predvčerajšnjim je zemeljski plaz zasul več hiš na rudarskem območju v zvezni državi Kačin v Mjanmaru ter povzročil žrtve, pogrešane osebe in veliko škodo. Blizu sem ljudem, ki jih je prizadela ta nesreča, in molim za tiste, ki so izgubili življenje ter njihove družine. Naj tem našim bratom in sestram, ki so v preizkušnji, ne zmanjka podpore in solidarnosti mednarodne skupnosti. Je dejal sveti oče ter ponovno povabil, naj ne pozabimo na mučeno Ukrajino, Mjanmar, Palestino, Izrael in številne države, ki so v vojni. Dodal je, da je vojna vedno poraz. Hkrati je povabil še k molitvi za spreobrnjenje src proizvajalcev orožja, saj svojimi izdelki pomagajo ubijati. Pred splošno audienco pa se je papež Frančišek srečal še s predstavniki nenacionalnimi direktorji Caritas latinskoameriških držav in Karibov. V Rimu se udeležujejo tečaja, katerega namen je, po papeževih besedah, krepitev procesov, ki ustvarjajo kulturo skrbi imenovane varovanje. Ob tej besedi je spomnil na španski slovar Kraljeve akademije, kjer je izraz varovanje najprej opredeljen kot skrb, obramba in zaščita. Poleg tega pa obstaja še en pomen. Znak, ki se ga v času vojne na ukaz poveljnikov postavi na vhode v vasi in pred vrata hiš, da jih njihovi vojaki ne bi poškodovali. Ta definicija pa je svetega očeta spomnila na odlomka iz knjige preroka Ezekiela in Razodetja, kjer Gospod svojemu angelu naroči naj zaznamuje črko tav na čelo možem, ki vzdihujejo in žalujejo za voljo vseh gnusob, ki se dogajajo v mestu. Gospod nam, svojim odposlancem, svojim angelom, v smislu poslanstva in nečistosti, naroča naj znamenje njegovega blagoslovljenega križa naredimo na čelo vsem tistim, ki pridejo v naše Caritas, ki vzdihujejo in jočejo zaradi številnih krivic, celo gnusob, ki so jim bile storjene. Narediti to znamenje vsaki osebi, ki prejema pomoč, vsakemu strokovnjaku, vsakemu človeškemu bitju, ki ga srečamo, pomeni v njem prepoznati njegovo dostojanstvo brata v Kristusu, tistega, ki je bil odrešen z veličarjevo krvjo. Pomeni videti v njem odprto rano odrešenika, ki nam ponuja svojo iztegnjeno roko, da bi mogli prepoznati skrivnost njegovega učlovečenja. Po papeževih besedah gre tudi za to, da za svoje sprejmemo Gospodovo naročilo ne dotikajte se mojih maziljencev. V tem smislu je izraz varovanje božanski, je sam Kristus zapisan na čelo vsakega moškega in ženske ter kot v ogledalu v srcu nas, ki v svoji krhkosti želimo biti nosilci njegove ljubezni, z majhnimi gestami ljubezni in skrbi, je sklenil svoj pozdrav sveti oče. Od 16. januarja bo v auditoriju na ulici Sprave v neposredni bližini Vatikana na ogled muzikal o Bernardki Lurški. Predpremierno so si predstavo že ogledale revne družine, begunci in prostovoljci, ki jih je povabila apostolska elemozinerija. Papežev elemozinjer kardinal Konrad Krajevski je za Vatikan News dejal, da je lepo, da so si predstavo kot prvi ogledali revni, se imajo ti prednost tudi v evangeliju. Okoli 1600 gledalcev, ki so vstopnice prejeli v prenočiščih, menzah in skupnostih, kjer živijo, je predpremierno videlo muzikal, ki je v Franciji doživel velik uspeh in je vključen tudi v uradni program jubileja. Ob koncu predstave so misionarke ljubezni tistim, ki so želeli, podarile vrečko z večerjo. Željo po tem, da bi muzikal lahko ponudili na ogled revnim, je prejšnji mesec kardinalu Krajevskemu izrazila Fatima Lucarini, ki je odgovorna za produkcijo muzikala v Italiji. Predstava bo v Rimu na sporedu en mesec, nato pa bo gostovala še v Neaplju, Bariju in Torinu. Prihodnje leto bo muzikal o Bernardki Lurški na ogled tudi v Združenih državah Amerike in v Latinski Ameriki. V središču predstave, ki temelji na uradnih dokumentih, je zgodba Bernardke Subiru, 14-letnega dekleta, ki je 11. februarja 1858 ob bregovih francoske reke Gav v votlini zagledalo v belo oblečeno gospo, ki se je v poznejših prikazovanjih predstavila kot brezmadežno spočetje. Muzikal poudarja odločenost dekleta, ki je med dolgimi zasliševanji policije in cerkvenih oblasti zagovarjalo resnico. Pri 24 letih je Bernardka vstopila v samostan usmiljenih sester, kjer je umrla v starosti 35 let.
Prisluhnemo nadaljevanju papeževega govora članom diplomatskega zbora akreditiranim pri Svetem sedežu, ki ga je prebral monsignor Filippo Ciampanelli. Boleča je tudi ugotovitev, da zlasti na ameriški celini ostajajo različna okolja raznetega političnega in družbenega spopada, posebej mislim na Haiti. kjer upam, da bo mogoče čim prej narediti potrebne korake za ponovno vzpostavitev demokratičnega reda in za zaustavitev nasilja. Mislim tudi na Venezuelo in na težko politično krizo, v kateri se nahaja. Premagali bi jo lahko samo z iskrenim sprejemanjem vrednot resnice, pravičnosti in svobode, spoštovanjem življenja, dostojanstva in pravic vsakega človeka, vključno s tistimi, ki so bili aretirani zaradi dogodkov v preteklih mesecih, zavračanjem kakršnega koli nasilja in upajmo, začetkom pogajanj o dobri veri in o skupno dobro države. Mislim na Bolivijo, ki gre skozi težko politično, družbeno in gospodarsko krizo, kakor tudi na Kolumbijo, kjer zaupam, da je mogoče s pomočjo vseh premagati množico potekajočih konfliktov, ki že predolgo razdirajo državo. Končno mislim na Nikaragvo, kjer Sveti sedež, ki je vedno pripravljen na spoštljiv in konstruktiven dialog, za skrbljenostjo spremlja ukrepe, sprejete proti ljudem in ustanovam cerkve, ter upa, da bodo verska svoboda in druge temeljne pravice ustrezno zagotovljene vsem. Dejansko ni resničnega miru, če ni zagotovljena tudi verska svoboda, ki vključuje spoštovanje vesti posameznikov in možnost javnega izražanja svoje vere ter pripadnosti skupnosti. V tem smislu so zelo zaskrbljujoči naraščajoči izrazi antisemitizma, ki jih močno obsojam in ki prizadevajo vedno večje število judovskih skupnosti po svetu. Ne moremo molčati ob številnih preganjanjih različnih krščanskih skupnosti, ki jih pogosto zagrešijo teroristične skupine zlasti v Afriki in Aziji, in tudi ne o bolj delikatnih oblikah omejevanja verske svobode, ki včasih zadevajo tudi Evropo, kjer naraščajo zakonske norme in administrativne prakse, ki omejujejo ali dejansko odpravljajo pravice, ki jih ustave formalno priznavajo posameznim vernikom ali verskim skupinam. V zvezi s tem želim poudariti, da verska svoboda predstavlja pridobitev politične in pravne civilizacije, saj je, ko je ta priznana, spoštovano dostojanstvo človekove osebe v njegovem izvoru in se okrepijo etos ter ustanove ljudstev. Kristjani lahko in hočejo dejavno prispevati k izgradnji družb, v kateri živijo. Tudi tam, kjer v družbi niso večina, so polnopravni člani, zlasti v tistih deželah, v kateri živijo že od nekdaj. Na poseben način mislim na Sirijo, za katero se zdi, da po letih vojne in opustošenja stopa po poti stabilnosti. Upam, da nihče ne bo ogrožal ozemeljske celovitosti, enotnosti sirskega ljudstva in potrebnih ustavnih sprememb, ter da bo mednarodna skupnost pomagala Siriji, da bo dežela mirnega sobivanja, v kateri se bodo lahko vsi Sirci, vključno s kristjani, v polnosti čutili državljane in sodelovali pri skupnem dobrem tega dragega naroda. Enako mislim na ljubljeni Libanon v upanju, da bo država z odločilno pomočjo krščanske komponente mogla imeti potrebno institucionalno stabilnost, da se bo spoprijela s težkim gospodarskim in družbenim položajem, z obnovo od vojne prizadetega juga države in v polnosti uveljavila ustavo in Tajfski sporazum. Vsi Libanonci naj si prizadevajo, da obraza dežele Ceder ne bo več izmaličila delitev, ampak bo na njem vedno sijalo skupno življenje in bo ostajala država sporočilo sobivanja in miru.
Proclamare la libertà degli schiavi.
Naslov poglavja: razglasiti svobodo sužnjev.
2000 anni di cristianesimo hanno contribuito a eliminare la schiavitù da ogni ordinamento giuridico.
2000 let krščanstva je prispevalo k odpravi suženstva iz vsake pravne ureditve. Kljub temu še vedno obstajajo številne oblike suženstva, začenši z manj priznano, a precej izvajano obliko suženstva, ki zadeva delo. Preveč ljudi živi kot sužnji svojega dela, ki so ga spremenili iz sredstva v cilj svojega življenja. Pogosto pa so tudi sužnji nečloveških delovnih pogojev, kar zadeva varnost, delovni čas in plačo. Prizadevati si moramo, da bomo ustvarili dostojne delovne pogoje in da delo, ki je samo po sebi plemenito in plemeniti, ne bo postalo ovira za izpolnitev in rast človeške osebe. Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.